κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να καλημερίσουμε και τον τομεάρχη Μακεδονίας Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Αντώνη, ξεκινάς με το πρώτο θέμα.
Ξεκινάω πρώτο θέμα και λίγο θα αλλάξω την ατζέντα, γιατί ο ένας, ο κύριος Οικονόμου, έχει χρηματίσει υπουργός προστασίας του πολίτη και ο κύριος Παπάς είναι και βουλευτής του Εύρου. Υπάρχει σοβαρό θέμα με τις ροές από μετανάστες από την Αίγυπτο, κυρίως στην Κρήτη. Μου λένε εδώ και το πρωί, αλλά και χτες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα. Και κύριε Οικονόμου, θα ήθελα την εκτίμησή σας για πώς μπορεί αυτό να μετριαστεί. Και βέβαια με αφορμή και με το ταξίδι την Κυριακή που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία Μελώνη και τον Βέλγο Πρωθυπουργό, προκειμένου να μήπως υπάρχει καμία ουσιαστική προσπάθεια από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να περιοριστεί αυτό το κύμα.
Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση και συνεργασία των κυβερνήσεων και των αρχών των κρατών που κινούν οι ροές, προκειμένου να περιοριστούν και να ελεγχθεί ο ρόλος των λαθροδιακινητών που συνήθως με αυτόν τον τρόπο διακινούν μετανάστες, θέτοντας και σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ροές εκεί στην Κρήτη είναι κάτι που μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει στιγμή να θεωρήσουμε ότι να χαλαρώσουμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πρέπει πάντοτε τα αντανακλαστικά μας να είναι ενεργοποιημένα, πρέπει πάντοτε οι δυνάμεις αποτροπής και, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις με τις χώρες από όπου κινούν οι ροές να είναι σε τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να μας επιτρέπουν άμεσες παρεμβάσεις. Διότι παρατηρούμε ότι ναι, μεν έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ροές ό,τι αφορά τον Εύρο, έχουν ελαττωθεί πάρα πολλοί ροές ό,τι αφορά τα δρομολόγια στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά πάντοτε οι λαθροδιακινητές, αυτά τα παράνομα δίκτυα, βρίσκουν τρόπους προκειμένου, θέτοντας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη, να διοχετεύουν κόσμο και πρόσφυγες και μετανάστες προς την Ευρώπη, είτε στις νησιωτικές περιοχές είτε στην ενδοχώρα. Είναι ένα ζήτημα που δεν θα φύγει από την ατζέντα όσο υπάρχουν εντάσεις που υπάρχουν ευρύτερα στην περιοχή μας, και όχι μόνο εντάσεις οι γεωπολιτικές και που προέρχονται από πολέμους και από συγκρούσεις, αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Νομίζω ότι κατά την επίσκεψη αυτή την Κυριακή θα συζητηθεί και ένα πακέτο βοήθειας στην Αίγυπτο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο άκουσα ότι σχεδιάζεται να προταθεί προς την Αίγυπτο, που νομίζω ότι θα είναι σημαντικό στην ανάσχεση τέτοιου είδους κινήσεων.
Βουλευτής Κιλκής ο κύριος Παπάς, θα θέλαμε τη δική σας γνώμη, κύριε Παπά.
Κιλκής, κύριε Δελατόλα, νέο στον Εύρο. Θεωρώ και εγώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, τόσο της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπίπτουν με τα σύνορα της Ελλάδας, όσο και της διαχείρισης των μεταναστών. Προφανώς δεν μπορούν οι χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα να αναλαμβάνουν όλο το βάρος και το κόστος, ενώ άλλες χώρες οι οποίες απολαμβάνουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμμετέχουν και να μην αναλαμβάνουν το βάρος αυτής της διαχείρισης. Και φυσικά και οι ελληνικές αρχές πρέπει να έχουν και την ετοιμότητα για να αποτρέψουν, θα πω, τους λαθρομετανάστες από το να διακινούν αυτές τις ανθρώπινες ψυχές και να βάζουν τελικά σε κίνδυνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συχνά άλλον τρόπο επιβίωσης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να επιβαρύνει την Ελλάδα και την ελληνική πολιτεία.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Παπά, αυτή τη φορά, για να απαντήσει ο κύριος Οικονόμου στη συνέχεια. Απογευματινά χειρουργία. Πώς είδατε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας που από χθες ξεκίνησε η εφαρμογή της?
Κύριε Νικολάου, είναι η ταφόπλευρα του ΕΣΥ και δεν το λέω κινδυνολογώντας, το λέω γνωρίζοντας τα γεγονότα από μέσα.
Γιατί είναι ταφόπλακα το να χειρουργούνται το απόγευμα άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν 4 και 5 και 6 χρόνια και δεν έχουν χειρουργηθεί κανονικά?
Ταφόπλακα της δημόσιας υγείας. Αυτό το οποίο εισάγεται είναι πλέον το να γίνονται αποκλειστικά τακτικά απογευματινά χειρουργία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι να καλύψουν τα τακτικά χειρουργία και υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι αναμονής αυτή τη στιγμή του ενός, των δύο ετών για πολλά τακτικά χειρουργία.
Ναι, γιατί
χειρουργία.
Δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ανθρωποώρες, οι διαθέσιμες, για να λειτουργήσουν συνολικά. Από πού λοιπόν θα αντληθούν αυτές οι ανθρωποώρες για να δουλέψουν τα τακτικά χειρουργία το απόγευμα? Δηλαδή, ήδη οι γιατροί
θα αφήσουν την ημέρα και θα πάνε το απόγευμα. Πρέπει προφανώς να γίνει ένα προγραμματισμό.
Αυτό το οποίο θα γίνει, κύριε Δελατόλα, είναι να σμπρωθούν όλα τα τακτικά χειρουργεία πλέον στην απογευματινή λειτουργία, προκειμένου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό να πάρουν αυτό το έξτρα εισόδημα, το οποίο δεν παίρνουν και αμείβονται χαμηλότερα σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, και μιλάω και για την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Η μισθή των γιατρών αυτή τη στιγμή.
Καλά, αυτό ας μην το συζητάμε. Στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, σε θέματα υγείας και παιδείας, ήταν καλός ή κακός μπροστά από εμάς.
Και θέλω να πω ότι η μισθή αυτή τη στιγμή.
Αυτή είναι η αλήθεια, και το λέει κάποιος που δεν φημίζεται για τις αριστερές του ιδέες.
Στη Σλοβενία, στην Κροατία αυτή τη στιγμή και σε άλλες χώρες, στην Τσεχία, η μισθή των γιατρών είναι πολύ ψηλότερη σε σχέση με τους μισθούς στην Ελλάδα. Άρα, όταν έχουμε ένα δημόσιο τομέα ο οποίος δεν είναι ανταγωνιστικός, οι γιατροί φεύγουν και δεν έχει γιατρούς στο δημόσιο, αυτό το οποίο τελικά θα γίνει είναι να σμπρώχνονται όλα προς το απόγευμα. Και επίσης, άνθρωποι και γιατροί να λειτουργούν επικίνδυνα. Ήδη καταστρατηγείται και το 48ωρο και το 60ωρο στην δουλειά των γιατρών. Άρα, το να έχουν. Στην ουσία τι θα γίνει. Για ένα χρόνο θα πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από ένα χρόνο για να χειρουργηθείς για τακτικό περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ είσαι ασφαλισμένος, θα πρέπει να πληρώσεις 1.000-2.000 ευρώ. Και αυτό ενδεχομένως να εξυπηρετεί ένα κομμάτι σημαντικό του πληθυσμού, το οποίο έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά ένα 20-30% των ανθρώπων θα τους αφήσει έξω από αυτήν την αγορά. Καθημερινά εγώ δέχομαι και το ολοκληρώνω εδώ τηλεφωνήματα από ασθενείς που περιμένουν 2-3 χρόνια για να χειρουργήσουν καταράκτες, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, και περιμένουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν μπουν σε αυτό το χρόνο να χειρουργηθούν στα απογευματινά, θα πρέπει, ενώ είναι ασφαλισμένοι μια ζωή, τελικά να δώσουν αντίτιμο για να χειρουργηθούν στο δημόσιο νοσοκομείο.
Κύριε Οικονόμου.
Κύριε Οικονόμου, για να βγάλουν λεφτά οι γιατροί, κάνατε όλη αυτή την φασαρία και τη μεταρρύθμιση. Αυτό κατάλαβα εγώ από την κουβέντα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ.
Εννοώ, για να μην παρεξηθώ, λέει ο κ. Παπάς, ότι να βοηθηθούν οι γιατροί, οι οποίοι παίρνουν χαμηλούς μισθούς, αφού δεν φτάνουν το μεσημέρι, πώς θα φτάνουν το απόγευμα, και όλο αυτό το σκεπτικό, αυτό εκεί καταλήγει.
Ακούστε, εγώ θα σας πω μια συνολική άποψη για να φτάσω και σε αυτό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα οικονομικά μεγέθη του συστήματος. Η κυβέρνηση έκανε προσπάθειες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου, που είχε και την ιδιαιτερότητά της λόγω της διαχείρισης του COVID και το καθεξής. Αύξησε τους μισθούς, αύξησε τα εισοδήματα των γιατρών, των νοσηλευτών. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει προβληματική, και παραμένει προβληματική και ως προς τη διάσταση ότι κάνεις προσκλήσεις να προσλάβεις γιατρούς, να τους βάλεις στο σύστημα και δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται? Διότι αυτό που παίρνουν ως εισόδημα και ως αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα δίπλα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο από αυτό που θα έπαιρνε το δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά. Υπάρχει άποψη της αριστεράς και της αντιπολίτευσης συνολικά, που λέει κάντε όσο το δυνατόν περισσότερες προσλήψεις μπορείτε, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά μπορείτε. Παρένθεση, αυτό λέγει για την παιδεία, αυτό λέγει για άλλα κομμάτια των δημόσιων λειτουργιών. Που αν ήταν τόσο απλό και τόσο εύκολο και άντεχε δημοσιονομικά ο προϋπολογισμός, δεν βρίσκω το λόγο ποιος υπουργός και κυβέρνηση θα ήθελε να το κάνει. Προφανώς για να μην γίνεται, δεν μπορεί να υλοποιηθεί στον βαθμό που θα αποτελούσε ελκυστικό. Και υπάρχει και μια δεύτερη άποψη, η άποψη της κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζεται σε διάφορα στάδια. Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του COVID, παίρνοντας, νοικιάζοντας θέσεις, μισθώνοντας καλύτερα θέσεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας για να αντιμετωπίσουμε την πίεση του συστήματος τότε από ιδιωτικά θεραπευτήρια και μια σειρά από άλλα πράγματα. Σε αυτή τη φιλοσοφία είναι και τα απογευματινά χειρουργεία. Τι λέμε με τα απογευματινά χειρουργεία? Πρώτον, ότι για ένα χρόνο με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο το δυνατόν περισσότερο στους ανθρώπους που περιμένουν πολλά χρόνια, θα εξυπηρετηθούν προς τη διάσταση αυτή. Θα τονίσουν τα πρωινά χειρουργεία, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό που περιέγραψε ως πρόβλημα ο κύριος Παπάς, που είναι, να πω εγώ καλόπιστα, ως απειλή και ως φόβος, ότι δηλαδή δεν θα δουλεύει κανένας το πρωί για να παίρνουν το έξτρα το απόγευμα. Υπάρχουν αυτή την ώρα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες και είναι κρίσιμο για την επιτυχία και την αξιοπιστία του συστήματος αυτά να λειτουργήσουν έτσι, και νομίζω ότι θα λειτουργήσουν, προκειμένου να μην ατονίσει η πρωινή λειτουργία, γιατί δεν κάνουμε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, το απογευματινό να έρθει ως συμπληρωματικό. Τέτοιου είδους ιδέες, τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως και κατά τη γνώμη μου παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των νοσοκομειακών γιατρών να μπορούν να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν σωστά τη δουλειά τους στα νοσοκομεία το πρωί, είναι, πιστεύω, απαραίτητες παρεμβάσεις, όχι για να μπει τα φόπλακα στο ΕΣΥ όπως υποστηρίζει η αριστερά και η άποψη αυτή, για να μην μπει τα φόπλακα στο ΕΣΥ. για να μείνουν στο σύστημα ικανοί άνθρωποι, για να μπορούν να έχουν παραπάνω κίνητρο να είναι εκεί και για να μπορεί και το εθνικό σύστημα υγείας να ανατροποδοτείται, να εξυπηρετεί και να μην υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά.
Αντώνη, άνοιξες θέμα με τις τράτες. Ναι, ναι. Τις τράτες.
Κύριε Παπά, επειδή άκουσα και την διάφορες δηλώσεις σας εκεί, ότι θα τα δηλώσει ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα τα, στον καιρό τους θα τα δώσετε τα στοιχεία. Ξέρετε, λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι άγνοια νόμου δεν υπάρχει, και κυρίως για ανθρώπους που είναι επικεφαλής κομμάτων. Θέλω να πω ότι γιατί δεν ξεκαθαρίζεται το θέμα. Έχει φύγει από το Μάρτιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και από τις εταιρείες ως μέτοχος και από τη διοίκηση, μόνο από τη διοίκηση. Για να μην ασχολούμαστε μέχρι τις ευρωεκλογές τώρα, είναι, δεν είναι, που είναι, αν είναι μια εταιρεία 3-5.
Ναι, γιατί σήμερα διατυπώνουν εφημερίδες το ερώτημα, αν έφυγε από το Μάρτιο του 23, πώς δόθηκαν τα χρήματα στις εκδοτικές εταιρείες, στη Left Media, το Δεκέμβριο.
Θα απαντήσω. Είναι πολιτικά κατανοητό το ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σηκώνουν ένα τέτοιο τεχνικό θέμα τη στιγμή που σοβούνε πολύ μεγάλα σκάνδαλα αυτή τη στιγμή στη χώρα, για τα οποία η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις. Έχουμε το δυστύχημα των Τεμπών, έχουμε τις υποκλοφές που περιμένουμε 1,5 χρόνο απαντήσεις, έχουμε την διαρροή στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη φερόμενη τουλάχιστον, και την χρήση τους από την κυρία Σημακοπούλου, θέματα τα οποία νομίζω αγγίζουν όλους και αγγίζουν το κράτος δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία του κυρίου Κασελάκη έχει αποχωρήσει από την εταιρεία που αφορά στα ψάρευτα, στα βραταλευτικά κάθε, ήδη από το Μάρτιο. Η εταιρεία η οποία δάνεισε την Left Media είναι η Όσιος, είναι μια διαφορετική εταιρεία. Όλα θα δοθούν στην...
Είναι διαφορετική, έχει φύγει και από αυτήν, μια που βλέπω ότι τα ξέρετε.
Όλα θα δοθούν πολύ πολύ σύντομα στην δημοσιότητα, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν υπήρχε ούτως ή άλλως καμία σκιά. Ο Στέφανος Καστελάκης ήταν επιχειρηματίας.
Καλά. Δεν λέει κανείς ότι έχει φοροδιαφεύγει, ούτε ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
Ο νόμος του 16 έγινε. Αυστηροποιήθηκε ο νόμος του 16 ακριβώς για να μην φεύγουν κεφάλαια πολιτικών σε offshore εταιρείες.
Από εσάς, από το ΣΥΡΙΖΑ αυστηροποιήθηκε.
Από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκοπός αυτού του.
Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι τον αυστηροποιήσατε για να πέσει ο ίδιος στην παγίδα, αλλά έπεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τεχνικό θέμα. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα δοθούν τα πάντα στην δημοσιότητα πολύ σύντομα, τις προσεχείς μέρες, και όταν είναι να κατατεθεί και το πόθεν έσχες, όταν ανοίξει το 23, όλα θα είναι σύντομα. Εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Ο Στέφανος Κασελάκης λέει να ελεγχθεί και να ελεγχθεί μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα από την δικαιοσύνη. Με την ίδια ταχύτητα καλούμε την δικαιοσύνη να ελέγξει και να απαντήσει σε όλα αυτά τα αιτήματα, σε όλη αυτή την οσμή σκανδάλου που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, που υπάρχει για την ελληνική κοινωνία, στα διάφορα θέματα για τα οποία ζητά απαντήσει.
Να έχουμε και ένα σύντομο σχόλιο από εσάς, κύριε Οικονόμου.
Ναι, κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν εμένα δεν μου αρέσει ο αχταρμάς και ο ψηφισμός. Δηλαδή να ρωτάμε για το Α και να πηγαίνουμε σε διάφορα άλλα θέματα. Τώρα, εάν το ζήτημα ήταν απλό.
Εντάξει, υπάρχουν όμως και θέματα που είναι συναφή. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι τα άλλα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια από δανεισμό. Και ασχολούνται με τον Κασελάκη και την επιχειρηματική του δραστηριότητα πριν γίνει αρχηγός.
Ναι, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του δανεισμού της Νέας Δημοκρατίας, έχουν δοθεί δεκάδες φορές απαντήσεις και σε μια σειρά από άλλα θέματα. Αλλά εγώ δεν έχω αντίρρηση να τα συζητήσουμε όλα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο αν ήταν απλό και προφανές, δεν θα είχαμε.
Έχουν δοθεί απαντήσεις, κύριε Οικονόμου, τα λεφτά δεν έχουν δοθεί.
Μισό λεπτό και να τελειώσουμε. Να πάμε σε όλα ένα-ένα. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Ο νόμος είναι νόμος για να εφαρμόζεται. Και όταν είναι και νόμος που τον έφτιαξε το κόμμα, δεν ξέρω αν ανήκει σε εκείνο το κόμμα τότε, αλλά πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον έφτιαξε, οφείλει να είναι πιο ενημερωμένος. Ποιο είναι για μένα το μεμπτό σημείο εδώ? Συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε ο κύριος Κασελάκης δεν ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο παρανομεί, οπότε είναι ένα θέμα. Δηλαδή, άμα είσαι αρχηγός κόμματος που έρχεσαι να σώσεις την Ελλάδα και να την αναμορφώσεις και δεν ξέρεις ότι σε ό,τι αφορά τα δικά σου τα προσωπικά έχεις παρανομήσει και δεν έχεις και ένα-δυο δίπλωση να το πούν για να το τακτοποιήσεις έγκαιρα, υπάρχει ένα θέμα. Το πούμε αφέλεια, το πούμε ελαφρότητα, να το πούμε, ξέρω εγώ, Αμέλεια, υπάρχει ένα θέμα. Είτε το ήξερα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το ήξερε. Για όνομα του Θεού, τόσο επιτυχημένο επιχειρηματία στο εξωτερικό, δεν μπορεί να μην ξέρει ποιοι είναι οι νόμοι σε άλλα κράτη ό,τι αφορά επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Είτε το ήξερε και αποφάσισε να το γράψει στο νόμο στα παλιά του τα παπούτσια. Να συμπεριφερθεί σαν ηγεμόνα, που και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μεμπτό. Γι' αυτό ελέγχεται ο κ. Κασελάκη, για να ξεκαθαρίσουμε και να οριοθετήσουμε την κουβέντα, όχι για άλλου ζητήματα που νομίζω ότι σε επίπεδο αρχή είναι θέματα σημαντικά και θα όφελε και ο ίδιο. Αντί διαφόρων παλινοδιών και γενικώ να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να προσπαθεί να συγκρίνει με άλλα πράγματα, να κάνει μια ειλικρινή αυτοκριτική και να μα πει τι από τα δύο ήταν ή, εν πάση περιπτώσει, να το ρευθεί σε αυτή τη βάση και τη διάσταση.
Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου,
να απαντήσω μόνο στον Οικονόμου. Εγώ θα έλεγα να μην υποκαθιστά τον εισαγγελέα ο κύριο Οικονόμου.
Δεν μιλήσω εγώ εισαγγελέα.
Θα διαρευνήσω εισαγγελέα και θα πει αν και εφόσον δεν γίναν τα πράγματα σύνομα. Είναι πρόσδεκτη η έρευνα.
Μάλιστα. Νομίζω είναι σαφές. Να ρωτήσω, κύριε Οικονόμου, βλέπουμε ότι πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, ένα από τα θέματα, προφανώς είναι και τα Τέμπη και μια σειρά θέματα, η ακρίβεια, είναι πάντα στην επικαιρότητα και φαίνεται και απασχολεί και τον Πρωθυπουργό, αν κανείς δει και διαβάσει προσεκτικά τις τοποθετήσεις του τελευταία. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν στον κόσμο εκ δεξιών σας, όπως τον έχουμε κατατάξει, για το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Βλέπω η κόντρα με πολλούς Μητροπολίτες συνεχίζεται, με ορισμένους ευαισθητώσεις, αν όχι πολλούς. Προσπαθεί πάλι ο Αρχιεπίσκοπος να λίγο να καταλαγιάσει το πράγμα. Μαθαίνω, αγαπητέ Νίκο, ότι είχε και μια τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποκαταστάθηκε ένας διάβλος επαφής.
Επικοινωνίας.
Και ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει ότι βεβαίως θα είναι στις 25 Μαρτίου στην Μητρόπολη, που θα τελέσει τη δοξολογία για την Εθνική Επέτειο, και εκεί τις προσκλήσεις τις κάνει η περιφέρεια και όχι βέβαια η Εκκλησία. Αυτή λοιπόν όλη η κόντρα, κύριε Οικονόμου, φαίνεται ότι σας πλήττει λίγο, αν κρίνει κανείς από τις δημοσκοπήσεις.
Μου δίνετε την ευκαιρία καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι. Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο το να εμπλέκουμε μέσα στην πολιτική διαδικασία συμπεριφορές και στάσεις στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και σας τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψήφισε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Άλλο η άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας μας σε ταυτοτικά και συνειδησιακά ζητήματα, άλλο η συμπεριφορά συγκεκριμένων ιερέων, δυστυχώς και αρχιερέων σε ορισμένες περιπτώσεις, ό,τι αφορά ανθρώπους που διάλεξαν ταυτοτικά να κινηθούν προς την ΑΒ κατεύθυνση και την μεταχείριση που κάνουν στους ανθρώπους αυτούς στη συμμετοχή των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν βοηθά, είναι περιττό, είναι μια ένταση που δεν χρειάζεται και που δεν ταιριάζει κατά την άποψή μου ούτε με το χαρακτήρα της ορθόδοξης πίστης, της θρησκείας μας. Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Ένα αυτό. Δεύτερο, τώρα, κοιτάξτε, η ενίσχυση κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση πανευρωπαϊκή που συμβαίνει για διάφορους λόγους. Συμβαίνει για λόγους που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με θέματα οικονομικά, με θέματα ασφάλειας, με θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταναστευτική πίεση, που έχουν να κάνουν και με θέματα ταυτοτικά. Νομίζω ότι η ισορροπία ανάμεσα στις φιλελεύθερες αρχές και στις συντηρητικές αξίες, κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία και την έχει βοηθήσει όχι μόνο να μείνει σταθερή, αλλά να μεγαλώσει και πολύ, είναι η απάντηση και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που είναι πανευρωπαϊκό και σε ό,τι αφορά το ανάγχωμα σε λαϊκιστικά, ακροδεξιά μορφώματα. Όσο περισσότερο επιμένουμε σε αυτή την ισορροπία και στην ανάδειξη αυτής της ταυτότητας, της φιλελεύθερης μεταρρυθμιστικής, αλλά και των συντηρητικών αξιών και αρχών, νομίζω ότι τόσο καλύτερα θα διατηρούμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν στη Νέα Δημοκρατία να απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα του εκλογικού.
Μιλάτε για φιλελεύθερη ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, εσείς όμως δεν ψηφίσατε την ισότητα στο γάμο,
ναι, εντάξει,
για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Έχουν συζητηθεί και έχουν εξηγηθεί, κύριε Χατζηνικολά. Εγώ είχα τις προσωπικές μου ενστάσεις, άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Το λέω επειδή επικαλείστε τη φιλελεύθερη ταυτότητα.
Ναι, είπα όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που είναι φιλελεύθερο και ταυτόχρονα ένα κόμμα που έχει και ισχυρές συντηρητικές αρχές και αξίες.
Σας καλύπτει το δεύτερο μέρος της πρότασης. Δηλαδή.
Εμένα με καλύπτει το όλον της Νέας Δημοκρατίας. Είχα κάποιες προσωπικές απόψεις ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση ενός καινούργιου τύπου οικογένειας, ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια.
Είχατε προσωπικές απόψεις ή είχατε το άγχος της εκλογικής σας πελατείας?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ προσωπικά έχω πολλές φορές αποδείξει ότι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ταυτοτικά ζητήματα και με ζητήματα αρχών, δεν μετράω την άποψή μου ανάλογα με την εμβέλεια της αφήγησής της. Αυτό είναι μια απόφαση ευθύνης. Εγώ έτσι έχω συνηθίσει να πολιτεύομαι και αυτό κάνω. Άλλωστε, αν είχα αυτή την άποψη που μόλις είπατε, δεν θα έκανα την τοποθέτηση που έκανα προηγουμένως για τη συμπεριφορά μέρους της Εκκλησίας απέναντι σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που είχαν διαφορετική άποψη μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Παπά για το θέμα, για να αλλάξουμε πεδίο συζήτησης.
Εγώ θέλω να το σχολιάσω και υπό το φως των ρατσιστικών ομοφοβικών επιθέσεων που γίνανε στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρώ ότι πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικό να είναι εκείνο το μικρό ευτυχώστημα της Εκκλησίας, το οποίο εκφέρει έναν διχαστικό λόγο για την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι ευτυχώς η πλειοψηφία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και πολύ προσεκτικό πρέπει να είναι το πολιτικό προσωπικό των ακραίων αυτών, των ακροδεξιών κομμάτων, και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στη Νίκη αλλά και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ακούστηκαν στην Βουλή εκφράσεις οι οποίες νομίζω οδηγούν στον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας, στην όξυνση του δικασμού και των παθών, και όταν αυτά ακούγονται στη Βουλή και ακούγονται από τους ίδιους πολιτικούς και στην κοινωνία, διαχέονται σε αυτή και τελικά παράγουν συμπεριφορές μίσους. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να απομονωθεί και αυτή η ρητορική, αλλά και αυτή η καπηλεία που γίνεται, η θρησκειοκαπηλεία η οποία γίνεται από κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν αναφέρομαι καθόλου στην Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η στάση της, ακόμα και αυτών των βουλευτών που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο, είναι αυτή που πρέπει να είναι για ανθρώπους που θέλουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Πληρώσαμε τα πολλά αυτά προηγούμενα χρόνια τον διχαστικό λόγο και δεν δικαιούμαστε ξανά να εκθρέψουμε το αυγό του φιδιού για δεύτερη φορά.
Τώρα πάμε και στο θέμα των εξαγγελιών του προγράμματος που εμφάνισε χθες ο κύριος Κασελάκης. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από σας, κύριε Οικονόμου. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ?
Όπως άκουγα τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα κατά το παρελθόν. Εξαγγελίες οι οποίες, μόνο που ο κύριος Κασελάκης το έχει εξελίξει τώρα λίγο καλύτερα. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης τι λέει? Υπάρχουν ορισμένοι πολύ ισχυροί στην Ελλάδα, δηλαδή εταιρείες πετρελοειδών και οι τράπεζες, τους οποίους θα έρθουμε να φορολογήσουμε κάθε χρόνο, καταλαβαίνω, δηλαδή γιατί αυτά που εξαγγέλει έχουν μια κοστολόγηση 3,2 δισεκατομμύρια ετησίως και κάθε χρόνο θα φορολογούμε τα υπερκέρδη που υποτίθεται ότι παράγονται ή παράγονται εκεί, θα φορολογήσουμε τις τράπεζες, θα φορολογήσουμε όποιον, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην κοινωνία φαντάζει πλούσιος, ισχυρός, εχθρικός, για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Μια πολιτική όμως, μια πρόταση όμως, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη σε ορισμένα πάρα πολύ βασικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια των καταθέσεων, το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι ενταγμένες στο ευρωσύστημα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν η μόνη κυβέρνηση που φορολόγησε με πολύ ψηλούς συντελεστές κέρδη και εταιρών ενέργειας και πετρελοειδών την περίοδο που παρήξαν αυτά τα κέρδη.
Να φορολογήσει το πλούσιο και το ισχυρό, κύριε Οικονόμου, δεν είναι και κακό. Τον εχθρό δεν ξέρω.
Λέω. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι στόχοι σε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η μία λοιπόν παράμετρος των ανακοινώσεων του κυρίου Κασελάκη και να κάνει με αυτό. Η δεύτερη παράμετρος συμπεριλάμβανε μια σειρά από πράγματα, ανακοίνωνε μια σειρά από πράγματα που ήδη ισχύουν. Ήδη έχουν πέσει πάνω από 50 φόροι όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις ό,τι αφορά τον περιορισμό του μικρού κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα ανόδου των συντελεστών κόστους σε μια σειρά από προϊόντα. Ήδη γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι στην αγορά και για πρώτη φορά και σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές με πρόστιμα που όχι μόνο επιβάλλονται αλλά και εισπράττονται, και προφανώς η διαδικασία αυτή θα βρίσκεται σε εξέλιξη, και βεβαίως η ανάλυση όλη αυτή δεν καταγράφει τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας και στην αύξηση των εισοδημάτων. Από το 19 μέχρι τώρα η αύξηση των μέσων εισοδημάτων είναι 20%, πολύ πάνω θεωρητικά από τον προϋπολογισμό και του κατώτατου μισθού. Πολύ παραπάνω, δεν συμπεριλαμβάνει το ρεκόρ ξένων επενδύσεων που έχει γίνει στη χώρα, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν συμπεριλαμβάνει την αποπληρωμή μεγάλου κομματιού του χρέους, του συνόλου του χρέους προς τον ΔΝΤ, που έχει βελτιώσει σημαντικά το προφίλ του χρέους και την εικόνα της χώρας του ελκυστικού επενδυτικού προορισμού. Και βεβαίως όλα αυτά που γίνανε προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την επενδυτική βαθμίδα.
Κύριε Οικονόμου, αφού πριν μιλήσει ο κ. Παπάς, μια παρατήρηση. Εδώ βλέπω, διαβάζω σήμερα, ότι τα κοστολογημένα μέτρα ύψους 3,243 δις ευρώ του κ. Κασελάκη λέει από προκύπτουν 1, 2, 3, 4. Και αν η οικονομία. Το είπα. Και τα αμφισβητείτε ότι μπορεί να τα πάρει από εκεί, είναι κάνει μια πρόταση. Γιατί η πρόταση αυτή χαρακτηρίζεται μη βατή στον αέρα. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια άποψη αυτή, είναι μια κατεύθυνση, μάλιστα μόνο σας το είπα. Αλλά να προσθέσω το εξής, ότι δεν μπορεί κάθε φορά ότι εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε στα οικονομικά να λέτε δεν υπάρχουν λεφτά και όταν είναι να δώσετε εσείς υπάρχουν, ή είναι καλή, σε καλή κατάσταση οικονομία, άρα ο Κασελάκης μπορεί να πάνω στην καλή κατάσταση που εσείς έχετε δημιουργήσει μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, ή δεν ισχύουν και τα δύο. Οπότε είμαστε να ανησυχούμε ιδιαίτερως.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Για να είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία και για να αποδίδει με μέτρο αυτά που αποδίδει στους πολίτες, πρέπει να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μείγμα δημοσιονομικής, αναπτυξιακής πολιτικής, πολιτικής ενίσχυσης. Όταν το μείγμα αυτό διαταράσσεται, δεν εξασφαλίζεται τίποτα στην οικονομία, θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση του δυνατές. Όσο για τα υπόλοιπα, ο κόσμος τιμάται, κρίνει, αξιολογεί, είναι πλέον νομίζω αρκετά έμπειρος ώστε να καταλαβαίνει αν οι εύκολες λύσεις, τα ευκολόγια και τα λεφτόδεντρα μπορούν να καρποφορήσουν ανά πάσα στιγμή, και αυτός είναι που τελικώς κατατάσσει την αξιοπιστία των προτάσεων και την αποτελεσματικότητά του.
Να έχουμε την απάντηση του κυρίου Παπά για να κλείσουμε.
Καταρχήν θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Αυτή η καραμέλα του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει τα πάντα και δεν τα εκπληρώνει είναι λάθος αυταπόδεικτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαχειρίστηκε το 2015-2019 την διακυβέρνηση της χώρας, έκανε μια χρηστή οικονομική διαχείριση. Κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια το 2018 και άφησε στα δημόσια ταμεία 37 δισεκατομμύρια. Και αλήθεια, αναρωτιέμαι τι θα αφήσει η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη κυβέρνηση.
Τώρα, όταν κύριε Παπά, δεν θέλω να διακόπτω και δεν είναι σωστό, αλλά αυτά ήταν συζήτηση της προηγούμενης θητείας και προεκλογικής περίοδου και κρίθηκε, ας την αφήσουμε καλύτερα, γιατί δεν
αφήσαμε να το ολοκληρώσω. Και σε σχέση με την επιλεκτική ανάγνωση την οποία κάνετε για τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί εχθές, να σας πω ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος στα 3,2 δισεκατομμύρια και υπάρχει χρηματοδότηση των 3,2 δισεκατομμυρίων, τα μέτρα αυτά δεν τα διαβάσατε καλά. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι μέτρα τα οποία είναι μέτρα για έναν χρόνο και αφορούν την φορολόγηση των υπερκερδών με 90% των τραπεζών, των εταιριών διήλυσης και των εταιριών ενέργειας. Υπερκέρδη τα οποία δεν επέλεξαν. Η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε με τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή από αυτόν που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οπότε μιλάμε για μέτρα τα οποία λαμβάνονται έκτακτα για αυτές τις εταιρείες και αποδίδονται έκτακτα για έναν χρόνο. Και μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και αφορούν.
Και μετά το χρόνο αυτό τι θα κάνουμε στους προεκλογικούς τελεστές.
Τη διασύνδεση της ΔΜΕΑ, δηλαδή των προστήμων που επιβάλλονται με τον τζίρο των εταιρείων, ώστε να μην πέφτουν τα πρόστιμα χάδια. Το να γίνει ένας υπηρεσίας για τις εταιρείες οι οποίες κερδοσκοπούν και 5 χρόνια να μην μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με το δημόσιο. Το να μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρείων ενέργειας. Μέτρα χαμηλού δημοσιονομικού κόστος, όπως για παράδειγμα το να μειωθεί η τιμή της κάρτας εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών από τα 27 ευρώ, πόσο είναι στα 9 ευρώ.
Αυτό κύριε Παπά, πώς είναι μηδενικού δημοσιονομικού κόστος?
Αυτά είναι μικρού δημοσιονομικού κόστος, μικρού της τάξης των 50 και των 20 εκατομμυρίων, τα οποία δεν σας ακούω γιατί μιλάτε πάνω μου.
Λέω, με συγχωρείτε, λέω, αλλά είναι πολύ νομίζω καλή κουβέντα αυτή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέτε την κυβέρνηση του δημοσιονομικού κόστος. Όταν την κάρτα που πληρώνει ο πολίτης 27 ευρώ, γιατί έχει τιμολογηθεί στα 27 ευρώ, γιατί είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βάσει την ενίσχυση, την επιδότηση που δίνει το κράτος.
Θα επιδοτήσει από το κράτος περισσότερο.
Άρα παραπάνω λεφτά εκεί.
Είναι κοστολογημένο και προϋπολογισμένο. Μέσα σε αυτά τα 3,2 δισεκατομμύρια, αλλά το κόστος είναι πολύ μικρό. Μιλάμε για ένα κόστος της τάξης ούτε των 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να δημοσιονομικά να αντέξει το κράτος και θα ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Οπότε σας καλώ, και επίσης ένα συμπληρωματικό τελευταίο, προτείνω, όλα αυτά θα γίνουν πρόταση σχέδιο νόμου, το οποίο θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα καλέσει την κυβέρνηση να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Και υπάρχει επίσης και ένα τελευταίο να πω, ένας ολόκληρος σχεδιασμός για αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου, ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, 10.000 το αφορολόγητο για όλους,
να μην υπάρχει προκαταβολή φόρου πλέον για την κατάργηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η φορολογία θα έχει τη λογική ότι ναι, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κέρδη μεγαλύτερα από 220 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να φορολογούνται λίγο παραπάνω, αλλά τελικά αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά πίσω γιατί η οικονομία θα κινηθεί, ο κόσμος θα κινηθεί. Τελευταίο σχόλιο. Λέτε ότι δώσατε αυξήσεις και ναι, δόθηκαν κάποιες αυξήσεις. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι χαμηλότερη αυτή τη στιγμή από το 2019. Ωραία, με τον μέσο μισθό τους μπορούν να αγοράσουν λιγότερα πράγματα. Είμαστε χαμηλότερα από όλη την Ευρώπη.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.